Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызға кезекті хабарларымызды ұсынамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Екібастұздың Отарка мемлекеттік газетінде істейтін журналист Дарья Ерғазина елде коррупцияның кең етек жайғанын балам нақақ істі болғанда ғана білдім деп отыр. Азаттық радиосына сұхбат берген әріптесіміз қиын жағдайда айтып, кәсіби көзқарасы мен ішкі дүниесінің қалай өзгергенін баяндап берді. Оның айтуынша, ұлы Айдар әліге жала жабылған екен. Ол пара беруден бас тартқан, түрмеге қамалған баласы үшін әділдік іздеген журналист қазір облыстық сотқа жүгініп отыр. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Ержан Қарабекке берсем.
Дарья, біздің әңгімеміздің ұзын ырғасы осы сіздің журналист ретінде жеке басыңыздың жағдайы. Өзіңіз міне біздің редакциямызға айтып, осының алдында айтқан хабарыңызда балаңыз нақақтан нақаққа ілініп, қылмысы болмаса да сотқа тартылып, үстінен үкім шығып, сондай жағдайға тап болдым дейсіз. Не болды? Қысқаша осыны айта кетіңіз алдымен.
Негізі өзім екібастұздың байырғы тұрғынымын деп есептеймін. Қазіргі жағдайда 5 баланың анасымын, жолдасым менің мұғалім. Жалпы бұрын мен осы басқа жерді білмеймін. Біздің Екібастұз қаласындағы құқық қорғау саласы, прокуратура және сотқа маған газеттің оқырмандары жиі шағым жасап келетін. Менің баламды нақақтан соттап жатыр, менің балама нақақтан қылмыстық іс қозғады деп. Және бұндай жағдайларды мен негізінде жиі оқитынмын да газеттерден. Бірақ өзімнің басымнан өтпегеннен кейін, әрине мен шамам келгенше кейбір адамдарға арыз жазуға, өтініш жазуға көмектесемін. Мен мұндай жағдайға сонда немқұрайды қарадым деп айта алмаймын. Дегенмен де ол бұлай енді сырттай көру бір басқа да өзіңнің басыңнан өткізу деген бір басқа екен. Өте қиын жағдай екен.
Сонымен не болды? Сіздің үйіңізде қазір қандай қиындық болып тұр? Сіздің балаңызға қандай айып тағылды? Іс қалай шешіліп жатыр?
Өткен жылы осы жаңа оқу жылының қарсаңында, осы жаз айында, шілденің 15-іне таман көп балалы отбасы болғаннан кейін мұқтаждық көрмесін деп ойлайсың, екіншіден ойлайсың, осы бала кәсіп меңгерсін деп енді балалардың алдырып. Содан өзімнің ұлым өзінің еңбегімен алғаш рет компьютер құрастырып шығады. Өзінің күшімен. Содан кейін ол оны сатуға қойды, мама мен осы ақшамен өзімнің оқуымды төлеймін деді. Бір екі реттен біреулердің көмегімен жинастырды, бұл жол бірінші рет. Содан кейін жарайды деп сөйтіп, содан оның алғашқы алушысы да табыла кетті, ол өзімен таныс бала. Содан 15 тамызға дейін компьютердің ақшасын беру қажет болатын. Мен де жаз айы болғаннан кейін балаларды Астанаға апарып келе қояйын деп билет алып өткен кезде, менің ұлымды сол аралықта Астанаға кетіп бара жатқан кезде компьютер сатып алушы бала менің ұлымды шақыра қойыпты. Пойыз 10:55 кетеді сағат 10:00 кезінде. Мен сенің ақшаңды берем деп. Енді Астанаға жол жүріп бара жатқан бала қуана-қуана бармаймын енді соның үйіне. Жолдасымен ақшамды алам деп. Сол кезде ол оған айтқан, менде ақша жоқ, мен саған кепілге ноутбугымды бере тұрайыш деп. Содан менің балам жарайды деп сол ноутбукты алғанда жолдастарына қалдырып, ол кетіп қалған Астанаға, мән бермеген ғой балалық. Енді Астанадан келгеннен кейін осы іс бойынша менің баламның үстіне қылмыстық іс қозғады. 178-ші статья, 2-ші бап, А, В, Г. Кейін білсек, бұл өте ауыр қылмысқа жатады. Тяжкие преступления жатады екен. Ол бойынша іс қозғалып та кетті.
Бұл баптың мәні қандай, сонда не деп аталады ол?
Бұл баптың мәні тонаушылық деп аталады. Сонда оның асы алдын ала қасақана тонаушылық, содан әйтеуір үшіншісі біреудің үйіне с проникновением чужого жилья дима, сондай бір үшіншісі ГС енді сондай. Бұл деген өте ауыр қылмысқа жатады. И содан іс жүріп жатыр енді. Мен де ұлым да біз бейқам жүрдік енді. Жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр енді. Ең соңында бізге айтады, осылай да осылай, бұл өте ауыр қылмыс. 7 жылдан 10 жылға сотталады деген кезде барып, біз үстімізге су сеуіп жібергендей болдық.